ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასმსვენებლებო, რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს. როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებით პრაღაში მიკროფონთან არის ოქრობელ რუხაძე. დღეს ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ყურმანბეგ ბაკიევმა განაცხადა, რომ ის არაპირებს გადადგომას. მან რუსეთის რადიო ეხო მოსკვის შემდეგი განაცხადა:
"Глава государства и не признаю никакого
пара. Мы სახელმწიფოს არჩეული მეტაური ვარ და დამარცხებას არ ვაღიარებ. ჩემი აზრით ეს ნამდვილი ბაქანალია, რომელიც მოაწყო შეარაღებული პირების ერთმა ჯგუფმა. არავითარ შემთხვევაში ვთვლი, რომ ეს ჩემი მარცხია." ოპოზიციის ლიდერებმა ყირგიზეთში, რომლებმაც დროებითი მთავრობა ჩამოაყალიბეს, დღეს გამოაცხადეს, რომ პარლამენტი დათხოვნილია და ყველა სახელმწიფოებრივი ფუნქციის შესრულება ახალ ხელისუფლებას დაეკისრა. დროებითი მთავრობას განზრახული აქვს 9 წელიწადს იმუშაოს. დროებითი მთავრობის თავმჯდომარის როზა ოტუნბაევას განცხადებით, ყირგიზეთი შეასრულებს ყველა საერთაშორისო ვალდებულებას, რომელიც იკისრა წინა მთავრობამ. ეგზეთში 4 შაბათს დაწყებული მღელვარების შედეგად დაიღუპა 75 და დაშავდა 1000-ზე მეტი ადამიანი. ოტუნბაევას თანახმად 100 ადამიანია დახოცილი. გაერომ და ეუთომ უკიდურესი შეშფოთება გამოხატეს ეგზეთში შექმნილი ვითარების გამო. რუსეთის საკითხებში თეთრი სახლის მრჩეველმა მაიკ მაკფოლმა დღეს პრაღაში განაცხადა, რომ ყირგიზეთთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა იმსჯელეს და თქვეს, რომ ორივე მხარეს იქ სტაბილურობა სურს. ყურადღებით ვადევნებთ თვალს მიმდინარე მოვლენებს, თქვა თეთრი სახლის მრჩეველმა. ცვლით ინფორმაციას და ერთად შევესწრებით, გავუმკლავდეთ კრიზისო. მაგრამ, განაცხადა მაკფოლმა, ნაადრევია ლაპარაკი მთავრობის აღიარებაზეო. ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტებმა ბარაკ ობამამ და დმიტრი მედვედევმა ხელი მოაწერეს ახალ ხელშეკრულებას სტრატეგიული შეტევითი შეერაღების შეზღუდვის შესახებ. პრაღაში გამართულ ცერემონიამდე პრეზიდენტებმა ორმხრივი შეხვედრა გამართეს. ახალი დოკუმენტი შეცვლის სტრატეგიული შეტევითი შეერაღების შესახებ ძველ ხელშეკრულებას, რომლის ვადა შარშანა მოიწურა. ამ თემებზე ძვირფასო მსმენელებო ყირგიზეთზე, ასევე პრაღაში ხელმოწერილ ხელშეკრულებაზე და ჩვენს პროგრამაში მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ. საქართველოში ვიზიტს ასრულებს ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე დღეს ის შეხვდა ოპოზიციის ლიდერებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ევროკომისართან საუბრის თემები იყო საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარება, საარჩევნო პროცესი, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი მდგომარეობა. დღესვე ფიულემ და ვიცე-პრემიერ ბარამიძემ გააფორმეს ურთიერთგაგების მემორანდუმი. ალიანსმა საქართველოსთვის დაასრულა კონსულტაციები თვითმართველობის არჩევნების თემაზე სხვა ოპოზიციურ ძალებთან და განაგრძობს საარჩევნო კამპანიას. ბოლო ხანს ერთიან კანდიდატებზე შესათანხმებლად ალიანსის თანათავმჯდომარე სოზარ სუბარი კონსულტაციებს აწარმოებდა მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ლიდერთან ლევან გაჩიცილაძესთან. ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ კონსულტაციები გამართა პოლიტიკური გაერთიანების და სხვა წარმომადგენლებთან, რის შემდეგაც თქვა, რომ ამ ეტაპზე პოზიციათა თანხვედრა სალმე ზურაბიშვილთან, ხოლო დანარჩენ ძალებთან შეთანხმება ვერ მოხერხდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განმარტოთ ახალი ამბების გამოშვებას, საერთაშორისო ინფორმაცია მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ მომავალი კვირის ბირთვულ სამიტზე ირანზე ზეწოლის ზომები, რათა თეირანმა დათმოს თავისი ბირთვული პროგრამა, უნიშნელოვანესი საკითხი იქნება. ჩინეთმა დაადასტურა, რომ ის შეუერთდება დღევანდელ მოლაპარაკებას ირანის მიმართ მისი ბირთვული პროგრამის გამო გაეროს ახალი სანქციების შესახებ. საგარეო საქმეთა წარმომადგენელმა იან იუმ განაცხადა, რომ ჩინეთი უერთდება დისკუსიას, რადგან ის კვლავ ემხრობა ირანთან დიალოგსა და კონსულტაციებს. რუმინეთის პრეზიდენტმა ტრაიან ბასესკუმ განაცხადა, რომ რუმინეთი ავღანეთში თავისი ჯარის რიცხვს გაზრდის 800 სამხედროს ოდენობით. ეს ბასესკუმ პრაღაში ობამასთან შესახვედრად გამგზავრებამდე განაცხადა. რუმინეთს ავღანეთში 1000-ზე მეტი სამხედრო ყავს. კანადამ გამოაცხადა დღეს, რომ ავღანეთის უშიშროების ძალების გასაწვრთნელად დამატებით 90 სამხედროს გააგზავნეს ამ ქვეყანაში. სერბიის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა განაცხადა, რომ მან უთხრა შეერთებული შტატების მაღალი რანგის დიპლომატს, რომ ბელგრადი არასოდეს აღიარებს კოსოვოს დამოუკიდებლობას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ჯეიმს სტაინბერგი ბალკანეთში მოგზაურობისას ტადიჩს ოთხშაბათს ბელგრადში შეხვდა. ჩრდილოეთ ერაყში შეერთებული შტატების არმიის ცნობით სროლისას მისი ორი სამხედრო დახოცეს. 2003 წელს ერაყში ომის დაწყების შემდეგ იქ 4390 ამერიკელი სამხედრო დაიღუპა. ეს იყო ახალი ამბები შუაღამისათვის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
დაბასოთ მსმენელებო, მე სულ მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი დღევანდელი შუაღამის პროგრამის შინაარს. პირველი სიუჟეტი შეეხება იმას, თუ რა მოხდა დღეს 8 აპრილს დიღომში სტამბა თბილისელებთან, შემდეგ ვისაუბრებთ ოპოზიციის გამარჯვების ფორმულის გამოყვანის შეჩერების შესახებ. ვილაპარაკებთ ასევე ევროპის კავშირის კომისრის საქართველოს სტუმრობის გარშემო, შევეხებით ყირგიზეთის თემას, რა ხდება ამ ქვეყანაში. ვილაპარაკებთ ასევე იმაზე, თუ რას მოაწერეს ხელი ამერიკისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა დღეს. პროგრამას დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფართა. გადაცემას პრაღიდან ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ექვსი აპრილიდან 8 აპრილის ჩათვლით ოპოზიციის ნაწილმა თბილისის მერობისა და საგრაგულოს დეპუტატობის კანდიდატების გამოსავლენად სოციოლოგიური გამოკითხვის მეთოდით პრაიმერი ჩაატარა. ხმის მიცემის მონოტონურ პროცესს სიმძაფრე შემატა 8 აპრილს დიღომში სტამბა თბილისელებთან მომხდარმა ინციდენტმა, რომლის დროსაც ერთმანეთს ეროვნული საბჭოს ლიდერები და საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები დაუპირისპირდნენ. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ოპოზიციის 6 აქტივისტი დააკავეს. ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საპატრულო პოლიცია და ოპოზიციის აქტივისტები ერთმანეთს ბელიაშვილის ქუჩაზე სტამბა თბილისელებთან დაუპირისპირდნენ. ზურაბ ნოღაიდელი, ზვიად ძიძიგური და კობა დავითაშვილი მათი მტკიცებით სტამბაში საკუთარი სააგიტაციო მასალის წასაღებად მივიდნენ.
გავიგეთ, რომ ის სტამბა, რომელიც დალუქული იყო საგადასახადო სამსახურის მიერ, გაიხსნა და დღეს ჰქონდა შესაძლებლობა შევსულიყავით და გამოგვეტანა ჩვენი კუთვნილი დაბეჭდილი მასალა, რომელშიც ფული გადახდილია. სანამ მივიდოდით ადგილამდე, ხელახლა მოხდა გახსნილი სტამბის ხელახალი დალუქვა და პოლიციისთვის უცნობი პირების მიერ დალუქულ სტამბას დარაჯობდა საპატრულო პოლიცია.
წინააღმდეგობის გაწევის დროს საპატრულო პოლიციამ ოპოზიციის 6 აქტივისტი დააკავა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ორი მათგანი, გიორგი სიხარულიძე და ირაკლი იმნაძე, ეროვნული საბჭოს ორგანიზებით ჩატარებულ წინასწარ არჩევნებში საკრებულოს წევრობის კანდიდატებად იყვნენ დასახელებული. პრაიმერი, ანუ წინასწარი არჩევნები 6 აპრილს დაიწყო და 3 დღე გაგრძელდა. ამ ხნის განმავლობაში ეროვნული საბჭოსა და პარტნიორი პოლიტიკური ორგანიზაციების აქტივისტებმა შემთხვევითი წესით შერჩეულ 15,000-მდე ამომრჩეველს მიაკითხეს და საგანგებოდ დამზადებული ბიულეტენები შეავსებინეს.
პრაიმერის ამოცანა არის ოპოზიციური პარტიების შეთანხმება ერთიან კანდიდატებზე, როგორც თბილისის მერის პოსტზე, ისე საკრებულოს მაჟორიტარებად. მონაწილეობს ამაში 11 პოლიტიკური პარტია სხვადასხვა მაჟორიტარულ ოლქებში. ჩვენ სურვილი იყო, რომ დავუშვათ ყველა ოპოზიციურ პარტიას მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბიულეტენში შეყვანილი არის მერობის იმ კანდიდატების გვარები და მაჟორიტარების იმ კანდიდატების გვარები, რომელთაც ამის შესახებ პრაიმერის კომისიას თავისი სურვილი დაუდასტურეს.
კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის, კახა კუკავას განმარტებით, წინასწარი არჩევნების მიხედვით, რომლის საბოლოო შედეგები 9 აპრილს გახდება ცნობილი, თბილისელები გადაწყვეტენ ხალხის პარტიის თავკაცი კობა დავითაშვილი იბრძოლებს დედაქალაქის მერობისთვის თუ კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარე ზვიად ძიძიგური. პრაიმერის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმირებული იყვნენ ის თბილისელები, რომლებსაც რადიო თავისუფლება რუსთაველის გამზირზე გამოელაპარაკა.
კარგია, მეგონი, დასაწყისი შეიძლება ხარვეზები იყოს, მაგრამ დასაწყისი კარგია და შემდეგში იქნება და სრულყოფილი გახდეს. როგესაც ჩატარდეს ეს პრაიმერი,
თქვენი სიმპათიები ისარეს არის
ასერტის გაჩეჩილა წყარეს არჩევნა.
მათ ყავთ ორი კანდიდატი.
დიახ, დავითაშვილი და ეს ძიძიგური.
თქვენ ვისაპირებთ?
მე მგონი ძიძიგურს. ასია ბანდები ეს ზუელ ამას ვიქრო.
რატო
და აქსანდრე დი ლიორნე ამი აფრისტია ეს და ის ორი აფრისტია.
თუმცა ცხადია ყველა ამ მრჩეველი ასე არ ფიქრობს. ერის დასტურადაც წინასწარი არჩევნების მთავარ კომისიაში უბნებიდან შესული ათასობით ბიულეტენი გამოდგება. თავმჯდომარის მოადგილის ლადო ბოჟაძის თქმით, ეროვნული საბჭო თბილისში მიღებული გამოცდილების რეგიონებში გადატანასაც აპირებს.
როგორც ჩათვით მართო ქალაქებში, რუსთავში, ქუთაისში და ბათუმში და ფოთში ჩვენ გვექნება პრაიმერი, რაც შეეხება რაიონებს, იქაც ესეც პრაიმერის ნაწილი არის შეთანხმების პრინციპით გამოვლოთ კანდიდატებს. ჩვენ დაახლოებით 1700-მდე მაჟორიტარობის კანდიდატი ყოს რეგისტრირებული 1030-მდე საარჩევნო ოლქში საქართველოში, იქ სადაც პარტიზე შეთანხმების პროცესი ვერ მოხდა, მერეს უკვე გადმოინაც დედაქალაქში და ეროვნულ საბჭოს დონეზე. თუ ეროვნულ საბჭოს დონეზეც ვერ შეთანხმდა პოზიციები რომელიმე კანდიდატთან დაკავშირებით, მერე უკვე ჩატარდება პრაიმერი 10-დან 20 აპრილის ჩათვლით. პრაქტიკულად 21 აპრილს ჩვენ ყველა კანდიდატი უკვე შეთანხმებული და გამოცხადებული გვეყოლება იმისათვის, რომ მერე ამ კანდიდატების წარდგენა მოხდეს უკვე საალკო კომისიებში.
თუმცა მანამდე, უფრო ზუსტად კი 9 აპრილს ეროვნული საბჭო თბილისში ჩატარებული პრაიმერის შედეგებს გამოაცხადებს. ხვალვე ეროვნული საბჭოს ლიდერები 8 აპრილს დაკავებული თანამებრძოლების გათავისუფლების მოთხოვნით რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო მსვლელობის მოწყობასაც აპირებენ. ზურაბ ნოღაიდელი კი იმასაც ამბობს, რომ არ შეეგუება ხელისუფლების მხრიდან სტამბების კონტროლს, რაც ოპოზიციას სრულფასოვანი საარჩევნო კამპანიის ჩატარების შესაძლებლობას უსპობს.
ვიღაცა იტყვის, რომ იცი არ დაგიბეჭდავთ, იმიტომ რომ არ გვინდა დაგიბეჭდოთ, კერძო საკუთრებაა და ასეა. ამ თუ თქვენ უნდა დაგიბეჭდოთ, მაშინ ორჯერ მეც გადაგახტევინებთ, იმიტომ რომ ახლა ფული გიჭირთ თუ რა? ასეთი საუბარი ჩვენთან არ გავა. ეს არის საარჩევნო კამპანია, რომელიც ეხება იმას, შეგვაშინებენ ჩვენ თუ არა. და ჩვენ ვერ შეგვაშინებენ მეთქი. სამშაბათს აქცია იმიტომ არის დაგეგმილი, რომ ეს იქნება მეორე ეტაპი. საჭირო იქნება მესამე ეტაპი. ეს ხელისუფლება დაინგრევა და დაიშლება. მერაბიშვილი და სააკაშვილი პასუხსაგებენ მთელი სიმკაცრით კანონის წინაშე. და ყველა იყავით ფრთხილად.
ერთმანეთსაც დაასრულდა ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც დღეს თბილისში მომხდარ შეეხებოდა. განვაგრძობთ გადაცემას კლავას ოპოზიციის შესახებ სიუჟეტით. გაერთიანებამ ალიანსი საქართველოსთვის სხვა ოპოზიციურ ძალებთან 1 აპრილს დაწყებული კონსულტაციები 8 აპრილს უკვე დასრულებულად გამოაცხადა. ლაპარაკია ალიანსის თანათავმჯდომარის ოზარ სუბარის ინიციატივით წარმართულ მოლაპარაკებებზე, რომელიც ოპოზიციურ ძალებს შორის დიდი შეთანხმების მიღწევას ისახავდა მიზნად და რომელიც აქტიურად იყო ჩართული მოძრაობა დაიცავის საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
თავდაპირველად გავიხსენოთ, რომ მოლაპარაკებების პროცესი, რომელიც ოზარ სუბარის ინიციატივით დაიწყო, მიზნად ისახავდა შეთანხმებას სამ ძირითად საკითხზე. ეს საკითხები უკავშირდებოდა თბილისის მერობის კანდიდატურას, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატურასა და მაჟორიტარული ოლქების გადანაწილებას ოპოზიციურ პარტიებს შორის. სუბარი მოქმედებდა ალიანსის სხვა პოლიტიკური სუბიექტების სახელითაც და ოპოზიციის დიდი შეთანხმების აუცილებელ წინაპირობად თბილისის მერის პოსტზე ალიანსის კანდიდატის ირაკლი ალასანიას მხარდაჭერას განიხილავდა. მართალია, წინა პერიოდში გაკეთებული განცხადებების მიხედვით ალასანიას ლიდერობას არ აღიარებდა ლევან გაჩეჩილაძე, მაგრამ ის მაინც გამოეხმაურა ოზარ სუბარის ინიციატივას და ოპოზიციის გამარჯვების ფორმულის გამოსაყვანად მოლაპარაკებების გზას ოზარ სუბართან ერთად 1 აპრილს გაუდგა. ამ გზამ ისინი ჯერ მრეწველებთან, შემდეგ ეროვნულ საბჭოსთან და ბურჯანაძის პარტიასთან მიიყვანა. იყო უთანხმოება ირაკლი ალასანიას უპირობო ლიდერად აღიარებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ოზარ სუბარი ჯერ კიდევ 6 აპრილს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საკმაოდ დიდ ოპტიმიზმს გამოხატავდა მოლაპარაკებების პროცესის წარმატებით დაგვირგვინებასთან დაკავშირებით. თუმცა აი უკვე 8 აპრილს მის ოპტიმიზმს წერტილი დაესვა.
ძალიანად გამარჯვების ფორმულა იყო ეს სამი კომპონენტი, რომლებიც ერთმანეთს აუსებდა და სამი კომპონენტზე რადგან არიყო მზაობა შეთანხმებების. ეხლა მოლაპარაკებების გაგრძელება, როცა არჩევნებამდე ძალიან ცოტაზე არჩეული იქნებოდა, დროის გარკვევა, რომელსაც შეიძლება შედეგი არ მოხდეს.
გადაწყვეტილება, რომელზეც ოზარ სუბარი ლაპარაკობდა, ცნობილი გახდა მას შემდეგ, რაც ალიანსის ლიდერებმა პირველი მოლაპარაკებები გამართეს 8 აპრილს თბილისში დაბრუნებულ ირაკლი ალასანიასთან. ამ ფონზე ლოგიკურად ებადება შეკითხვა, ითამაშა თუ არა სწორედ ირაკლი ალასანიას მოსაზრებამ გადამწყვეტი როლი სხვა ოპოზიციურ ძალებთან მოლაპარაკებების შეჩერებაში. ოზარ სუბარი ამბობს, რომ არა, სხვა პარტიებთან წარმოებული მოლაპარაკებების შეჩერება მხოლოდ ალასანიას გადაწყვეტილება არ არისო და რომ 8 აპრილის შეხვედრაზე სწორედ ამაზრზე იდგა ალიანსის ყველა ლიდერი. ალიანსის ლიდერების განცხადებით ალასანიას მხარდაჭერას თუ კი ამის სურვილი ექნებათ, სხვა პოლიტიკურ ძალებს არავინ დაუშლის და რომ მათთვის კარი ისევ ღიაა. თუმცა ამ ეტაპზე კონსულტაციები მიმდინარეობს მხოლოდ საქართველოს გზასთან და ეროვნულ ფორუმთან. ასე თუ ისე ალიანსის საქართველოსთვის ამიერიდან მხარდამჭერებთან ერთად გამარჯვების საკუთარი ფორმულის გამოყვანა შეეცდება და ამისთვის მზადყოფნა 8 აპრილს ირაკლი ალასანიამაც გამოხატა.
და ჩვენ ალიანსი ერთიანი ძალით ვაგრძელებთ ბრძოლას არჩევნებში გამარჯვებისთვის. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში, რომ საზოგადოებამ დაინახოს, რომ ცდელობა არ დაგვიკლია ალიანს, რომ მომხდარიყო ოპოზიციების შეჯერება ოპოზიციურ ძალებთან.
ოპოზიციურ ძალებთან პოზიციების შეჯერება ვერ მოხერხდა. შედეგად თავთავიანთი გზებით წასვლა მოუწევთ როგორც მრეწველებს, ასევე ეროვნულ საბჭოს. მრეწველებს მერის პოსტზე საკუთარი კანდიდატი ჰყავთ გოგი თოფაძის სახით, ხოლო ეროვნულმა საბჭომ საერთო კანდიდატის ვინაობა საზოგადოებრივი გამოკითხვის შედეგებზე დაყრდნობით 9 აპრილს უნდა გამოაცხადოს. როგორც ვიცით, არჩევანი კონსერვატორების ლიდერს ზვია ძიძიგურსა და ხალხის პარტიის ლიდერს კობა დავითაშვილს შორის კეთდება. საბჭოს მესამე ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელი დარწმუნებულია და ალიანსის გასაგონად ამბობს, რომ ეროვნული საბჭოს გარეშე არჩევნებში გამარჯვებას ვერავინ მიაღწევს. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა გზას დაადგება ლევან გაჩეჩილაძე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, ანსიფასო მსმენელებო, სიუჟეტით, რომელიც შეეხება ევროპის კავშირის კომისრის საქართველოში სტუმრობას. ორდღიანი ვიზიტით იმყოფებოდა გაფართოებისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისარი შტეფან ფიულე საქართველოში. ვიზიტის ფარგლებში ევროკომისარმა და ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა გიორგი ბარამიძემ ურთიერთგაგების მემორანდუმს მოაწერეს ხელი, რომელიც 2011-2013 წლებში საქართველოსთვის 180 მილიონზე მეტი ევროს გამოყოფას გულისხმობს. ვიზიტის ფარგლებში შტეფან ფიულემ ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან გამართა შეხვედრები. მისი ვიზიტის შესახებ ახლა დეტალებით ნიო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ევროკავშირის დახმარების 2011-13 წლების ეროვნული ინდიკატორი პროგრამის მემორანდუმის ხელისმოწერამდე გაფართოებისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისარი შტეფან ფიულე აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდა. ვიზიტის პირველივე დღეს მოინახულა მან აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებული, კომპაქტურად დასახლებული დევნილები. მოგვიანებით კი მან თავისუფლების მოედანზე ევროპის სახლის გახსნაში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც მისივე თქმით იქნება საქართველოსა და ევროპის კიდევ ერთი დამაკავშირებელი ხიდი.
ეს არის ის ადამიანი, რომელიც არის ერთ-ერთი, ვინც არის ყველაზე კარგი მეგობარი საქართველოსი ევროპულ ინსტიტუტებში, ერთულ ბიუროკრატიაში, რომელსაც ყველა ევროკავშირი. ხოთ, ბატონო კუბიურე.
Thank you Mr. President. This afternoon I visited Gori region.
შუა დღისას გორის რეგიონში ვიყავი. პირველად გორი რუსული აგრესიის შემდეგ რამდენიმე დღეში ვნახე. ის ახლად დაბომბილი იყო. ამჯერად საშუალება მომეცა გავსაუბრებოდი იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნილთათვის განკუთვნილ კომპაქტურ დასახლებებში. მართლაც კარგ სახლებში ცხოვრობენ. აღსანიშნავია, რომ სახლები სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და მათ შორის ევროკავშირის დახმარებით უმოკლეს ვადაში აშენდა. მართლაც სიმბოლურია, რომ ახლა ვდგავარ აქ და მონაწილეობას ვღებულობ იმ ევროპული სახლის გახსნაში, რომელიც გახდება სიმბოლო ერთობლივი მუშაობისა და ევროპისკენ მავალი გზისა.
ურთიერთგაგების მემორანდუმს 2011-13 წლებში საქართველოსთვის 180 მილიონი ევროს გამოყოფის შესახებ ხელი შტეფან ფიულემ და ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა გიორგი ბარამიძემ მოაწერეს. 2007-2010 წლისგან განსხვავებით მომდევნო სამწლიანი პროგრამის დაფინანსება თითქმის 60 მილიონი ევროთი გაიზარდა. 50 გვერდიან პროგრამაში დეტალურად არის გაწერილი, თუ რას მოხმარდება აღნიშნული ფინანსური დახმარება. გიორგი ბარამიძის თქმით, ევროკავშირი მიესალმება საქართველოს სტრაფვას ევროკავშირთან ინტეგრაციის მიმართულებით და მათი მხარდაჭერა წლიდან წლამდე იზრდება.
ეს თანხა გადანაწილდება იმ ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულებებით, რომელიც ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის არის აქტუალური. პირველ ყოვლისა ეს არის დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება და მათი განვითარების მხარდაჭერა, სამოქალაქო სექტორის და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მხარდაჭერა. ეს არის ქართულ-რუსული კონფლიქტის მოგვარებაში ევროკავშირის მხარდაჭერა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება. ასევე ეს გულისხმობს საქართველოს მხარდაჭერას იმისათვის, რომ საქართველოში არსებული ეკონომიკური რეგულაციები მაქსიმალურად დაუახლოვდეს ევროპულ სტანდარტებს.
Ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში საქართველოს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი პარტნიორია. სამეზობლო პოლიტიკა საშუალებას გვაძლევს შევიმუშაოთ ისეთი მიდგომა, რომელიც უზრუნველყოფს უფრო მჭიდრო ურთიერთობებს ევროკავშირის ყველა მეზობელთან. ეს ვიზიტი მომცემს კიდევ ერთ შესაძლებლობას ხაზგასმით დავადასტურო ევროკავშირის ერთგულება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი, აღნიშნავს შტეფან ფიულე. საქართველოსთან მჭიდრო პოლიტიკური ურთიერთობები და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის განხორციელება. ეს შტეფან ფიულეს საქართველოსი ვიზიტის მთავარი სასაუბრო თემა იყო. თუმცა იყო სხვა საკითხებიც, რომლებიც მის წინაშე ქართული არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა დააყენეს, კონკრეტულად კი მოახლოებული არჩევნები და შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის კომერსანტისათვის მიცემული ინტერვიუ. მსმენელს შევახსენებთ, რომ საუბარია ინტერვიუს იმ ნაწილზე, სადაც შინაგან საქმეთა მინისტრი ომის დროს გივი თარგამაძისა და რუსული მხარის გარიგებებზე საუბრობს. ჩვენ ამ საკითხზე მისი აზრი გვაინტერესებდა. ამბობს დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე.
ერთადერთი თემა იყო სწორედ ბატონი ვანო მერაბიშვილის ეს სიტყვა მოიტანა, ბატონი ვანო მერაბიშვილის ეს სკანდალური ინფორმაცია და ბუნებრივია, როგორც გამოცდილი ადამიანის აზრი, მისი აზრით საინტერესოა ამ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით.
ვიზიტის ფარგლებში შტეფან ფიულე სახალხო დამცველს გიორგი ტუღუშსაც შეხვდა. ტუღუშის განცხადებით, ევროკომისარი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს კანონის უზენაესობასა და ადამიანის უფლებებს. შეგახსენებთ, რომ შტეფან ფიულე ევროკომისარის რანგში პირველ ოფიციალურ ვიზიტებს მართავს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში. საქართველომდე ის სომხეთს სტუმრობდა, 9 აპრილს კი ევროკომისარი აზერბაიჯანში გაემგზავრება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საქართველოს რეინტეგრაციის დარგში სახელმწიფო მინისტრი ევროპაში ტურნეს შემდეგ საქართველოს პარლამენტს წარუდგა და ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით საკუთარი სტრატეგიის შესახებ ახლა იქ ისაუბრა. თუმცა საქართველოში ამ სტრატეგიის გარდა დაახლოებით იგივე სახელწოდების კანონი მოქმედებს. ეს ორი დოკუმენტი ექსპერტების შეფასებით ერთმანეთთან ძირითად საკითხებში შეუსაბამობა. როგორ უნდა მოწესრიგდეს ეს შეუსაბამობა და რომელი დოკუმენტია უპირატესი? დავით ჯაგანავას მოუსმინეთ.
სტრატეგია ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით ჯერ ისევ მექანიზმების განხილვის სტადიაზეა. პარლამენტში მსჯელობისას რეინტეგრაციის დარგში სახელმწიფო მინისტრთან ერთად ახლა დაარსებული კოალიცია სამართლიანობისთვის ხელმძღვანელი ვერა ქობალია საუბრობდა.
ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერს იმისთვის, რომ გავიტანოთ ინფორმაცია საერთაშორისო საზოგადოებაში იმაზე, რაც გრძელდება ამ მომენტში საქართველოში, ეს არის რუსეთის ოკუპაცია. ასევე გავიტანოთ ინფორმაცია იმაზე, რომ ეთნიკური წმენდა მოხდა საქართველოში 90-იან წლებში და 2008 წელს.
ტერმინოლოგია, რომელსაც ვერა ქობალია იყენებდა, მიუღებელი აღმოჩნდა კრიზისის საერთაშორისო ცენტრისთვის. ცენტრის ექსპერტის მედია ტურაშვილის თქმით.
იქით ისეთი ტერმინები, როგორც არის გენოციდი, ეთნიკური წმენდა, სამხედრო დანაშაულებები და ასე შემდეგ, საკმაოდ სერიოზული ტერმინებია. მე ვფიქრობ, რომ არ შეიძლება ასე ჰაერზე ასეთი ტერმინებით საუბარი.
საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფის მსოფლიოში კონფლიქტების დარგში მოღვაწე ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ორგანიზაციის დასკვნაში აფხაზეთის შესახებ ვკითხულობთ.
ყველა მხარის ინტერესებშია შეთანხმდნენ, რომ შესაძლოა არის საკითხები, რაზეც ვერ თანხმდებიან. ცირითადად ლეგალურ სტატუსთან დაკავშირებით. ასეთი საკითხები მხოლოდ გრძელვადიან ამ პერსპექტივაში შეიძლება დარეგულირდეს. ამავე დროს საქართველომ უნდა შეასრულოს თავის ვალდებულება და არ სცადოს აფხაზეთის იზოლირება. დაიწყოს ტრანზიტის აღდგენა, ვაჭრობის, ხალხის კონტაქტების და ჰუმანიტარული კონტაქტების აღდგენა. ამას შეუძლია ნელ-ნელა დაეხმაროს ორივე მხარეს ეკონომიკურად და ასევე დაეხმაროს სოხუმს, რათა გაზარდოს მისი ეკონომიკური კონტაქტები, რომელიც დღეს ძირითადად რუსეთით შემოიფარგლება.
საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფის მონაცემებით აფხაზეთის ეკონომიკა 90%-ით სწორედ ამ იზოლაციის გამო რუსეთზეა დამოკიდებული. აფხაზეთის ასეთ დონეზე იზოლაციას კი თავად ქართული კანონმდებლობა, კერძოდ კი კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ განსაზღვრავს. ამ კანონის მიხედვით კანონგარეშე აფხაზეთის ურთიერთობები საერთაშორისო, მათ შორის ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებთან. სწორედ ამის გამო კანონში ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ ცვლილებებს საქართველოს საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფი და სხვა ექსპერტებიც თხოვენ. კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარაიშვილის თქმით.
კანონი მუშაობს სახელმწიფო საწინააღმდეგოდ, საქართველოს სახელმწიფო საწინააღმდეგოდ. ანტისახელმწიფოებრიო კანონი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ადამიანებს არანაირი მოქმედების საშუალებას. გლეხი რო გლეხია გალის რაიონში და მთხილი რო გადმოა ზუგდიდის რაიონში, ამ კანონით შეიძლება დააპატიმროს და ციხეში ჩასვლა, იმიტომ რომ ის ეწევა სამეწარმე საქმიანობას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.
თუმცა სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით პირიქით, ჩართულობაზე და მხარეების ინტეგრაციაზე, ვაჭრობის აღდგენაზე და ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე ამახვილებს ყურადღებას. მედიატურაშვილი საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფიდან.
რომელ დოკუმენტს ენიჭება უპირატესობა გარკვეულ საკითხებში, ოკუპირებულ ტერიტორიების შესახებ, კანონს თუ სტრატეგიას. სტრატეგია უფრო ღია სხვადასხვა კონტაქტებთან, სხვადასხვა საქმიანობების განხორციელებასთან აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში. ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონი უფრო კრძალავს. შესაბამისობაში ეს ორი დოკუმენტი არ მოდის ერთმანეთთან.
კანონი პარლამენტის მიერაა მიღებული, ხოლო სტრატეგია სამთავრობო ინიციატივა. პაატა ზაქარაიშვილის თქმით, იურიდიულად კანონი უპირატესია.
თუ კანონი არ შეიცვალა, ან სხვა კანონი არ დაიწერა, ნუ სხვა კანონი და მასში ერთმანეთს კანონებს შეწინააღმდეგებია და ნუ კანონი თუ არ შეიცვალა, სტრატეგიას თავისთავად სტრატეგიკმა ლამაზი სიტყვები ლამაზად.
რაც შეეხება სტრატეგიის სამოქმედო გეგმას, ანუ კონკრეტულად როგორ მოხდება ინფრასტრუქტურის განვითარება, ან თუნდაც სავაჭრო ან სხვა კავშირების აღდგენა, ეს სავარაუდოდ ივნისში გახდება ცნობილი. ოკუპირებული ტერიტორიების კანონში სათანადო ცვლილებები კი ჯერ არ შესულა და ქართული იურისპრუდენციით დღეს კონფლიქტური ზონები საერთაშორისო სამყაროს ისევ მოწყვეტილია და შესაბამისად მხოლოდ რუსული პოლიტიკის გავლენის ქვეშ რჩება.
დავით ჩაგანავა გესაუბრებოდ ძვირფასოვან მსვენელებო იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა აღმოიფხვრეს შეუსაბამობა ორ დოკუმენტ შორის. ერთი არის საქართველოს სტრატეგია ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული და მეორე არის კიდევ კანონი ამავე თემაზე. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. განვაგრძობთ გადაცემას შუამის თავისუფლებას საერთაშორისო პოლიტიკის თემით. ორი მთავარი საკითხი: ყირგიზეთი და შეერთებული შტატებისა და რუსეთის მიერ დღეს პრაღაში გაფორმებული ხელშეკრულება, ჯერ ყირგიზეთი. ერთი დღის წინ, სულ ერთიოდე დღის წინ, ყირგიზეთის ოპოზიციის ლიდერთა უმრავლესობა ჯერ კიდევ ციხეში იყო. დღეს ისინი ამბობენ, რომ ქვეყანას მართავენ. მას შემდეგ, რაც ორდღიანი არეულობებისა და შეტაკებების შემდეგ შეცვალეს ყურმანბეკ ბაკიევის მთავრობა. ბაკიევი დღეს პირველად გამოჩნდა. მოუსმინეთ ახლა კობა ლიგდიკაძეს, ის ისაუბრებს იმაზე, თუ რა ხდება ყირგიზეთში გადატრიალების მეორე დღეს.
ყირგიზეთის ოპოზიციამ ხელში აიღო ძალაუფლება და დაითხოვა პარლამენტი ერთდღიანი შეტაკებების შემდეგ, რომლის დროსაც 70-მდე ადამიანი დაიღუპა და ასობით დაიჭრა. ყოფილმა მთავრობის თავმჯდომარემ დანიარ უსენოვმა გადადგომის განცხადება დაწერა. ყირგიზეთის გარდამავალი მთავრობის თავმჯდომარედ კი თავი გამოაცხადა ქვეყნის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა როზა ოტუნბაევამ. რადიო თავისუფლების ყირგიზეთის სამსახურისათვის მიცემულ ინტერვიუში როზა ოტუნბაევამ განაცხადა, რომ გარდამავალი ადმინისტრაცია მოვალეობას შეასრულებს 6 თვის განმავლობაში, რომლის დროსაც ცვლილებები შევა კონსტიტუციაში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება ქვეყანაში თავისუფალი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება.
ჩვენ, როგორც გარდამავალი მთავრობა, საკუთარ თავზე ერთდროულად ვიღებთ პრეზიდენტის, პარლამენტისა და მთავრობის მოვალეობის შესრულებას. ჩვენ ხელში ვიღებთ ძალაუფლებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
ყირგიზეთში ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარე დაპირისპირება და არეულობა, რასაც 6 აპრილს ოპოზიციის მომხრეებსა და უსაფრთხოების სამთავრობო ჯარებს შორის შეიარაღებული დაპირისპირება მოხდა, ხელისუფლების განდევნით დასრულდა. პირველი საჯარო განცხადება ბაკიევმა, რომლის ადგილმდებარეობაც უცნობია, 8 აპრილს საღამოსკენ გააკეთა. ყირგიზულ ინტერნეტ გამოცემა 24 კგ-სათვის გაგზავნილ წერილში ბაკიევი აცხადებს, რომ არ იხსნის უფლებამოსილებას, როგორც ქვეყნის ხელმძღვანელი. მე მზად ვარ ვაგო პასუხი ქვეყანაში მომხდარი მოვლენების გამო, თუ კი შემს ბრალეულობას მიუკერძოებელი სასამართლო დაამტკიცებს. მიმართვაში ბაკიევი ასევე აცხადებს, რომ ვერ ახდენს გავლენას ყირგიზეთში მიმდინარე მოვლენებზე, რის გამოც ქვეყანაში ვითარების დესტაბილიზაციაზე პასუხისმგებლობას ოპოზიციის ლიდერებს აკისრებს. თუმცა ყირგიზეთის დე-ფაქტო მმართველები, რომელთა უმრავლესობა ის პოლიტიკოსები არიან, რომლებიც ციხიდან 7 აპრილს გაათავისუფლეს, აცხადებენ, რომ მთლიანად დაკონტროლებენ არმიას, პოლიციას, მედიას, პარლამენტს, თეთრ სახლს, ბიშკეკის საერთაშორისო აეროპორტსა და საზღვრებს. მათ შორის არის ისმაილ ისაკოვი, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, რომელმაც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ქვეყანაში უსაფრთხოების თვალსაზრისით ვითარება სტაბილურია.
არავითარი მიზეზი არ არსებობს იმის სათქმელად, რომ ქვეყანაში უსაფრთხოება არ არის უზრუნველყოფილი. ხალხის მთავრობა ყველგან ჩამოყალიბდა. მესაზღვრეები იცავენ სახელმწიფოს საზღვრებს და ახორციელებენ მათზე დაკისრებულ მოვალეობას. რჩება მხოლოდ ერთი პრობლემა: საჭიროა დასრულდეს საქმიანობა კორუმპირებული ოჯახის მცირე კლანისა, რომელიც მხოლოდ საკუთარ ინტერესებზე ზრუნავს და ცხოვრებაც ჩვეულ კალაპოტს დაუბრუნდება.
მიუხედავად ამისა, კორესპონდენტები უწყებიან, რომ ბიშკეკში გაიძარცვა მთავრობის სახლი, მუზეუმები და მაღაზიები დამწვარია სატვირთო მანქანები. მარადიორებმა გაძარცვეს ასევე ბაკიევის სახლიც. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ჩრდილოეთ ქალაქ ჩუიდან იტყობინება, რომ ყირგიზთა ჯგუფი თავს დაესხა ჩინური წარმოშობის მუსლიმანების დუნგანების ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლებს. Radio მიმართვაში ყირგიზეთის გარდამავალი მთავრობის თავმჯდომარემ როზა ოტუნბაევამ მოუწოდა მოსახლეობას არაყვნენ პროვოკაციებს და თავი შეიკავონ სახელმწიფოსა და მოსახლეობის ქონების ძარცვისაგან. მიუხედავად ამისა, ვითარება ბიშკეკში მაინც დაძაბულია. ქალაქში გრძელდება მარადიორობის ფაქტები, რის სახსაკვეთათაც მოსახლეობაში მოხალისეთა ჯგუფები იქმნება. საერთაშორისო საზოგადოებამ, მათ შორის შეერთებულმა შტატებმა, რუსეთმა, ჩინეთმა და გაერთიანებულმა ერებმა მოუწოდეს ორივე მხარეს შეწყვიტონ ძალადობა და გამოიჩინონ თავშეკავება. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა და ეუთოს მოქმედმა თავმჯდომარემ განაცხადეს, რომ ყირგიზეთში გაგზავნიან სპეციალურ წარმომადგენლებს, რომლებიც ვითარებას დააკვირდებიან. როზა ოტუნბაევამ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ტელეფონით დაუკავშირა და რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინს, რომელიც მას ელაპარაკა როგორც ყირგიზეთის ეროვნული თანხმობის მთავრობის თავმჯდომარეს. რუსული სააგენტოების ინფორმაციით, მოსკოვმა დამატებით 150 კაციანი სამხედრო ჯგუფი გაგზავნა ყირგიზეთში კანტში არსებული სამხედრო ბაზის დასაცავად. გაძლიერებული დაცვის ზომები გამოცხადდა ასევე ყირგიზეთში არსებული რუსეთის დიპლომატიური მისიების დასაცავად. ვაშინგტონი, რომელიც ყირგიზეთს მნიშვნელოვან პარტნიორად მიიჩნევს, შეაშფოთა სამოქალაქო მხელვარებამ და უსაფრთხოების მდგომარეობის გაუარესებამ, რადგან სწორედ ყირგიზეთში ქალაქ მანასშია განლაგებული საავიაციო ბაზა, რომელსაც შეერთებული შტატები ავღანეთში ოპერაციის მხარდასაჭერად იყენებს. ნატოს ძალების სარდლობამ ავღანეთში უკვე განაცხადა, რომ მანასის ბაზაზე დროებით შეჩერდა საქმიანობა, თუმცა ალიანსის წარმომადგენლები ამტკიცებენ, რომ ამის გამო ნატოს ჯარების მომარაგებაში არავითარი შეფერხება არ იქნება. ყირგიზეთის გარდამავალმა მთავრობამ 9 აპრილი გამოაცხადა შეტაკებების დროს დაღუპულთა გლოვის დღედ.
კობალიგლი კაძე იყო ძვირფასამსვენებლო მიკროფონთან. ის გასაუბრებოდა ყირგიზეთში არსებულ ვითარებაზე. მე ახალ ამბებში უკვე გითხარით, რომ ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ულმანბეკ ბაკიევმა დღეს განაცხადა, რომ ის ხელისუფლებას ინარჩუნებს და არაპირებს გადადგეს. დღესვე პრაღაში რუსეთის საკითხებში თეთრი სახლის მრჩეველმა მაიკ მაკფოლმა გააკეთა განცხადებები ყირგიზეთთან დაკავშირებით. მან თავიდან თქვა, რომ პრაღაში, სადაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სტუმრობს, გაიმართა საუბარი რუსეთის პრეზიდენტთან დმიტრი მედვედევთან ყირგიზეთზეც. რუსეთმაცა და შეერთებულმა შტატებმაც მისი თქმით ყირგიზეთში საკუთარი მნიშვნელოვან ინტერესებზე ილაპარაკეს და თქვეს, რომ ორივე მხარეს იქ სტაბილურობა სურს. ყურადღებით ვადევნებთ თვალს მიმდინარე მოვლენებს, თქვა თეთრი სახლის მრჩეველმა. ცვლით ინფორმაციას ერთმანეთთან და ერთად შევეცდებით გავუმკლავდეთ კრიზისო. მაგრამ თქვა მაკფოლმა, ნაადრევია ლაპარაკი მთავრობების აღიარებაზეო.
მათთან, ვინც ახლა სავარაუდოდ ყირგიზეთს მართავს, მე ამ სიტყვას ხაზს უსვამ, რადგან მართლაც არ არის ცხადი, ვინ არის იქ ახლა მმართველი. წლების განმავლობაში გვქონდა კავშირი. ეს არ არის ანტიამერიკული გადატრიალება, ეს ზუსტად ვიცით. და ასევე ვერ ვიტყვით, რომ რუსების მოწყობილი გადატრიალებაა.
თეთრი სახლის მრჩევალმა პრაღაში ასევე განაცხადა, რომ ყირგიზეთში არსებული სამხედრო ბაზის მანასის დახურვის თემა, რომელსაც ახლა შეერთებული შტატები იყენებს, ასევე არ განოხილავთ ობამასა და მედვედევს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მესამე დღეს აღმოვაჩინე, რომ ძალიან მომწონს დღიურების წერა და ქვეცნობი, რაც შესაძლოა ეს იყოს ერთგვარი დაბრუნება ბავშვობაში და ბავშვობაში მოგზაურობაზე სასურველმომო რა უნდა იყოს.
დღეს ჩემი მძახლის დაბადების დღეა, მთელი ოჯახი წავალთ, მანამდე საჩუქარს ვიყიდი, ძალიან მიყვარს საჩუქრების ყიდვა.
დილის 8 საათზე ჩემი პარკმახერი ერიკა მოდის, მკრიჭავს და თან დისკუსია რა გვეშველება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ძელდება შუაღამის თავისუფლება ძვირფასამსვენებლო, სანამ შემდგომ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ, მე მინდა გითხრათ, რომ 11 აპრილს მომავალ კვირა დღეს მწერალი და დოკუმენტალისტი პაატა ქურდაძე წაგეკითხავთ თავის სადღიურო ჩანაწერებს. ახლა კი კვლავ დაუბრუნდეთ საერთაშორისო პოლიტიკას. რა მოხდა დღეს კვლავაც მნიშვნელოვანი ამბავი, ეს იყო პრაღაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ხელი მოაწერეს სტრატეგიული შეტევითი შეარაღების შესახებ განახლებულ ორმხრივ შეთანხმებას. პრაღაში ხელმოწერილი ამ დოკუმენტის თანახმად ორივე ქვეყანა იღებს ვალდებულებას, რომ 1/3-ით შეამციროს მის ხელთ არსებული ბირთვული მარაგები. კობალიკლიკაძე.
პრაღაში ხელმოწერილი განიარაღების განახლებული ხელშეკრულების თანახმად შეერთებული შტატები და რუსეთი 7 წლის განმავლობაში 1550 ერთეულამდე შეამცირებენ მათ ხელთ არსებული შეტევითი ბირთვული ქობინების მარაგს. მაშინ როცა დღეისათვის არსებული ლიმიტი 2200 ერთეულს შეადგენს. შეთანხმების თანახმად 700 ერთეულამდე შემცირებას დაექვემდებარება ასევე სტრატეგიული ბირთვული რაკეტები და მათი გადამტანი საშუალებები. შეთანხმების შესრულება კი წელიწადში 17 ჯერ დაექვემდებარება ინსპექტირებას ორივე მხრიდან. ბარაკ ობამას განცხადებით სახელმწიფოებმა, რომლებიც მსოფლიოში არსებული ბირთვული შეიარაღების 90% ფლობენ, აიღეს ვალდებულება იყვნენ პასუხისმგებლები როგორც გლობალური ლიდერები.
Today is an important milestone for nuclear security and non-proliferation.
დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედია ბირთვული უსაფრთხოებისა და გაურცელებლობის რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობათა თვალსაზრისით. ამით სრულდება ჩვენ შორის არსებული უთანხმოება, რაც თან ახლდა სტრატეგიული შეიარაღების შემცირების ახალ ხელშეკრულებას. დოკუმენტი ითვალისწინებს ასევე ვერიფიკაციის სრულყოფილ რეჟიმს, რაც შემდგომში ნდობის შექმნაში დაგვეხმარება.
It includes a comprehensive verification regime which allows us to further build trust.
პრაგის ისტორიულ რატუშაში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა ხაზი გაუსვა სტრატეგიული განიარაღების ხელშეკრულების განახლებას, რომელსაც ისტორიული მოვლენა უწოდა. თუმცა რუსი ჟურნალისტის შეკითხვაზე გაიმეორა, რომ რუსეთი გამოვა ხელშეკრულებიდან, თუ კი შეერთებული შტატები შეესდება გაზარდოს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემები, რომელიც იქნება საფრთხის შემცველი რუსეთის ეროვნული ინტერესებისათვის.
Мы считаем, и об этом знают наши американские партнёры, это была открытая позиция, что договор.
ჩვენ მიგვაჩნია და ამის შესახებ იციან ჩვენმა ამერიკელმა კოლეგებმა, ეს იყო ღია პოზიცია, რომ შეთანხმება სიცოცხლის უნარიანი და კმედიტი იქნება მხოლოდ იმ პირობებში, თუ კი არ არსებებს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემების ხარისხობრივი და არსებითი რაოდენობრივი ზრდა. რასაც საბოლოო ჯამში შეუძლია გამოიწვიოს საფრთხის შექმნა რუსეთის სტრატეგიული ძალებისთვის. ამაშია ჩვენი მხარის განცხადების შინაარსი, რომელიც კეთდება ხელშეკრულების ხელმოწერისათვის და რომელიც, რა თქმა უნდა, გამოქვეყნდება.
Заявление нашей страны, которое делается при подписании договора и которое, естественно, будет опубликовано.
ერთობლივი პრესკონფერენციის დასრულების შემდეგ სპეციალურ მიმართვაში, რომელიც თეთრი სახლის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნდა, ნათქვამია, რომ მსგავსი პირობა არის ცალმხრივი და იგი არანაირი სახით არ არის შესული ხელშეკრულების ტექსში. პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტმა ობამამ თავი აარიდა პირდაპირ პასუხს უთანხმოებაზე ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემებთან დაკავშირებით და განაცხადა მხოლოდ, რომ როგორც კი სტრატეგიული განიარაღების შეთანხმება ამოქმედება, იგი აპირებს პრეზიდენტ მედვედევთან ერთად სერიოზული მოლაპარაკებები გამართოს ანტისარაკეტო თავდაცვის საკითხებზე.
კობალი გლიკაძე გასაუბრებოდათ ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების ობამას და მედვედევის მიერ დღეს ხელმოწერილ დოკუმენტზე სტრატეგიული შეტევითი შეარაღების შესახებ განახლებულ ორმხრივ შეთანხმებაზე. აქვე გეტყვით ძვირფას სომსმენელებ, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ხვალდილით უკვე ჩეხ კოლეგებთან შეხვედრის შემდეგ პრაღას დატოვებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძებაზო სპერულებო, ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება ყოველგვარეული უხილავი ფარდით, რომლის თემა დღეს გახლავთ ირანელი ორმაგი ჯაშუში, რომელიც თავისი ქვეყნის და შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურებს ემსახურებოდა. ძებაზო სპერულებო, დღეს უხილავ ფარდაში ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამმართველოს და ირანის რევოლუციური გვარდიის ორმაგ ჯაშუშზე ვილაპარაკებთ. ბოლომდე იმის დამტკიცება, რომ მართლაც ორი თუ მეტი საიდუმლო სამსახურისთვის მუშაობდნენ ყოფილ და მოქმედ ჯაშუშებს უჭირთხოვნენ. თუმცა ეს პირი, ვიდეც დღეს ვსაუბრობთ, მაგალითად ამბობს, რომ ირანის ყოფილმა პრეზიდენტმა რაფსანჯანიმ გასაბრძანება ჩამოეგდოთ თვითმფრინავი ლოკერბის თავზე 1998 წელს. ისევე იუწყება, რომ იცის ირანის საიდუმლო ბირთვული ობიექტის ადგილსამყოფელი და სხვა. ასეა რეზა ქაჰლილის საქმე, ირანელისა, რომელმაც ახლა 6 აპრილს გამოსცა წიგნი სახელწოდებით ღალატის ჟამი. წიგნის სათაურიდანაც ჩანს, რომ ამჟამად კალიფორნიაში მცხოვრები ქაჰლილი გულის სიღრმეში მაინც განიცდიდა ფაქტს, რომ თავის სამშობლოს ღალატობდა, შეუკავშირდა რა შეერთებული შტატების დაზვერვის სამართლოს. მაგრამ მიუყვეთ თანმიმდევრულად მის ნაამბობს და მოუსმინოთ მას, რამ გადაიყვანა ის შეერთებული შტატების მხარეს და რას ფიქრობს ახლა. თავიდანვე გეტყვით, რომ მისი სახელი შეცვლილია, ასევე შეცვლილია არაერთი პირის გვარი მის წიგნში, სადაც ის ამბავს ყვება და რომ მისივე აზრით ისლამური რესპუბლიკის რეჟიმი მის იდენტიფიცირებას ვერ შეძლებს ამ ცვლილებების გამო. ალბათ უნდა ვივარაუდოთ, რომ მისი მსგავსი ბევრი იყო მაშინდელ ირანში ისლამური რევოლუციის შემდგომ პერიოდში, როცა შაჰის ამერიკის მიმართ კეთილად განწყობილი რეჟიმი დასცეს და ხელისუფლებაში მოვიდნენ მოლები, მაჰმადიანის სასულიერო პირები. სწორედ ამ მოვლენიდან 2.5 წელიწადში დაიწყო ქაჰლილი თანამშრომლობა დაზვერვის ცენტრალურ სამმართველოსთან, რომელსაც ის ინფორმაციას აწვდიდა 90-იან წლებშიც და მოგვიანებით ნიუ-იორკის ტერაქტების შემდეგაც. ერთია ამერიკული მხარე, მეორეა ირანის რევოლუციური გვარდია, რომელშიც ის ასევე მსახურობდა, როგორც ითქვა, და ეს აქცევს მას ორმაგ ჯაშუშად. ქაჰლილის არ შეუძლია გაამხილოს, რაზე მუშაობდა გვარდიაში, მაგრამ არ მალავს, რომ საკომპიუტერო განყოფილებაში თანამშრომლობდა. როგორ დაუკავშირდა მისი ბედი დაზვერვის ცენტრალურ სამართველოს. Salam Kahlilis მოუსმენდეთ, გეტყვით რომ მისი ხმა საგანგებოდ შეცვლილია მისი უსაფრთხოების მოსაზრებებით.
ძალიან რთული გადაწყვეტილება იყო. საკუთარი ქვეყნის ღალატი იოლი არ არის. ეს ყველასთვის მძიმეა. რევოლუციის შემდგომი ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი იდგა. შეერთებულ შტატებში სწავლის შემდეგ დიდი იმედით ახვსილი დაუბრუნდი ირანში. დაუბრუნდი სამშობლოში, რათა დავხმარებოდი ჩემს ქვეყანას, ისლამურ რესპუბლიკას. მეგონა დემოკრატიული და თავისუფალი ქვეყანა გვექნებოდა და ყველა შეძლებდა თავისი აზრის გამოხატვას, თავისუფლად ცხოვრებას. მაგრამ როცა ვიხილე რამდენი უდანაშაულო ახალგაზრდა ქალი და კაცი, მათ შორის ბევრი ჩემი ახლობელი და ისინი, ვისაც განსაკუთრებული ადგილი ეკავა ჩემს გულში, აწამეს და სიკვდილით დასაჯეს, მხოლოდ იმის გამო, რომ არ დაემორჩილნენ ისლამურ კანონებს და სხვა პოლიტიკური შეხედულება ჰქონდათ, ამან ჩემზე ძალზე იმოქმედა და გადავწყვიტე ქვეყნის დატოვება. შემდეგ ჩავედი შეერთებულ შტატებში და დავიწყე ამერიკელებისთვის ინფორმაციის მიწოდება დიქტატორული სისტემის შესახებ. მაშინ დაუკავშირდი გამოძიების ფედერალურ ბიუროს და მათ მომიწყვეს შეხვედრა დაზვერვის სამართველოსთან.
ეს 1991 წელს მოხდა. კაჰლილის ამერიკის დაზვერვამ სამშობლოში დაბრუნება და თავისი ქვეყნისთვის დახმარება შესთავაზა. ასე დაიწყო მისი ჯაშუშობის კარიერა. ამ დროს კაჰლილი უკვე მუშაობდა რევოლუციურ გვარდიაში. თავიდან რევოლუციის შემდეგ ირანში დაბრუნებისას მას, როგორც განათლებულ პირს, სამსახური შესთავაზეს იქ. გვარდიაში მას სამხედრო განხრით არ უმუშავია. ის შიდა ინფრასტრუქტურის შექმნას ემსახურებოდა და, როგორც თვითონ ამბობს, არ იყო მაღალი რანგის თანამშრომელი, თუმცა ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდა. ის ასევე არასახელებს წყაროს, ზემოთხსენებული ცნობებისა, პრეზიდენტ რაფსანჯანის გადაწყვეტილებაზე ტერაქტი მოეწყო თვითფრინავში და საიდუმლო ბირთული ობიექტის ადგილსამყოფელის შესახებ. მაგრამ ამბობს შემდეგს, რაც შემეძლო ვაკეთებდი ირანის მიმართ შეერთებული შტატების პოლიტიკა რომ შეცვლილიყო. რა პოლიტიკა უნდა გაატაროს ვაშინგტონმა ირანის მიმართ? ორმაგ ჯაშურს თავისი შეხედულება აქვს, ის ამბობს, რომ ბოლო ათწლეულებში ვაშინგტონში იმედოვნებდნენ, რომ ირანის რეჟიმთან კომპრომისის არეალი არის. მაგრამ მისი თქმით, ისლამური რეჟიმის პოლიტიკა ყოველთვის საპირისპირო იყო.
სამწუხაროდ ობამას ადმინისტრაცია კვლავაც ფიქრობს, რომ თვით რევოლუციური გვარდიის წევრებისა და მაღალი რანგის ოფიციალური პირების მიმართ სიგნალების შეცვლით არის იმედი, რომ კომპრომისის გზით შეიძლება მხარეებს შორის შეთანხმების მიღწევა. მაგრამ სინამდვილეში რელიგიური რეჟიმი ცდილობს ბირთული იარაღის შექმნას და ამას სამწუხაროდ მიაღწევს კიდეც.
იმის არგუმენტად, რომ ირანი ბირთულ იარაღს ესწრაფვის, მიუხედავად მთავრობის განცხადებებისა, რომ ამ ქვეყნის ბირთული პროგრამა მშვიდობიანია, კაჰლილი იხსენებს. რევოლუციურ გვარდიაში ვმუშაობდი, როცა გადაწყდა ბირთული იარაღის შექმნაო. მისივე ინფორმაციით, გვარდია დაუკავშირდა პაკისტანის ბირთული ბომბის მამად წოდებულ ხანს, რომელთანაც თეირანი შემდგომ თანამშრომლობდა. კაჰლილის თქმით, ირანელმა ხალხმა უნდა იცოდეს, რამდენად სახიფათო მომავალი აქვს მას. მხოლოდ ამას ემსახურება ჩემი მცდელობა, ამიტომ წერ სტატიებს და ვლაპარაკობ იმაზე, რომ მსოფლიოში და ირანში ადამიანებმა იცოდნენ, რა ბნელი მომავალია ლითო. ფიქრობს თუ არა კაჰლილი, რომ ამით ირანის მთავრობა თვითმკვლელურ პოლიტიკას ადგას? მისი აზრით, ირანის ახლანდელ ხელისუფლებას ბოლო 30 წლის განმავლობაში არასოდეს უჩვენებია, რომ ანაღლებდა ქვეყნის ბედი. კვლავ რომ დაუბრუნდეთ დაზვერვის ცენტრალურ სამართველოსთან თანამშრომლობა, საინტერესოა, რას გრძნობს ჯაშუში, რომელიც სამშობლოს მოღალატედ შეიძლება იქნეს მიჩნეული. ამ გადაწყვეტილების მიღება იოლი არ იყო, ამბობს ის. იმ წლებში გაორებული ვიყავი, არასოდეს მომწონდა, რასაც ვაკეთებდი, მაგრამ იმავე დროს ფიქრობდი, იქნებ ირანში ცვლილებებისთვის შეეწყო ხელი ჩემს ქმედებას. ამბობს სკარილი და ყვება ნანობს თუ არა თავის ამ საქციელს.
მე ვერ შევძელი რაიმე ცვლილება მომეტანა, მაგრამ მაინც ასევე მოიქცეოდი. არაერთხელ, როცა რევოლუციურ გვარდიაში ჩემს მეგობრებთან ერთად ვიყავი, ბევრი მათგანი მართლაც დამიმეგობრდა, ბრწყვენოდა ჩემი საქციელისა. მაგრამ როცა ვხედავდი, როგორ აწამებდნენ ხალხს, როგორ აწამებდნენ ახალგაზრდა ციხეებში, საკუთარ თავს ვეუბნებოდი, რომ სწორად ვიქცეოდი. გაორებული ვიყავი. ბოლოს ამერიკელებთან თანამშრომლობის გაწყვეტის მიზეზი ის იყო, მათ სურდათ იქ მუშაობა გამეგრძელებინა, რომ მიუხედავად ჩემს მიერ მიწოდებული ინფორმაციისა, ამერიკის პოლიტიკაში ირანელი ხალხის სასარგებლოდ არაფერი იცვლებოდა.
და ბოლოს მაინც იმის გამო, რომ ბევრს ეჭვიეპარება, რომ კაჰლილი მართლაც თანამშრომლობდა დაზვერვის ცენტრალურ სამართველოსთან, იყო რა ამავე დროს ირანის რევოლუციური გვარდიის წევრი, ჩვენმა კორესპონდენტმა რეზა კაჰლილით წოდებულ ავტორს წიგნისა „ღალატის ჟამი“ კითხა, არის თუ არა შესაძლებლობა დამტკიცდეს მისი თანამშრომლობა ამ ორ ორგანიზაციასთან. ამაზე კაჰლილი მოპასუხა, რომ ამერიკის კანონით საიდუმლო სამსახურთან თანამშრომლობის შესახებ წიგნის თუ სტატიის დაწერა შეიძლება, მას ამოწმებს შესაბამისი უსაფრთხოების უწყება და ეს ბოლო ნაშრომი მთავრობის დაზვერვის სამსახურმა განიხილა, რის შემდეგაც გამომცემელს ნება დართო. Сразу смотрелибо, ухилавый пардит, холкуреули, когда цемент тасрул до радио тайсу лебешу агамис программа масуцвойбода Праги до Нокропир Рухадзе. Мегем что бы битки сурепт, сасем уно гамес, ткбил дзилс, ткбил сейзмрепс, нахондис.